Якшәмбе көнне Төркиядә узган парламент сайлауында хакимияттәге Гаделлек һәм тәрәккыят, ягъни Ак партия тавышларының 50%-тан артыгын алды. Премьер Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге Ак партиядән тыш мәҗлестә 2-нче урында Җөмһүрият халык партиясе, аннары Милли хәрәкәт фирқасы һәм Көрд партиясе булачак. Төркиянең 50 еллап тарихында бер фирқа 3-нче тапкыр рәттән тавышларның күпчелеген алды. Илдә тутырыклылык, икътисади үсеш күрсәткечләре бар. Эрдоган хәзер президентлыкка омтылачак, әмма моның өчен конституцияны үзгәртү кирәк. Ак партия парламентта күпчелектә булса да, бу конституцияны үзгәртү кебек карарны кабул итү өчен җитәрлек күпчелек түгел. Эрдоганга башка фирқалар белән килешеп эшләргә кирәк булачак. Булар хакында без Төркиядә узган күп сайлау һәм тәрәккыятларны күзәткән 14 еллап Истанбулда яшәүче милләттәшебез Илшат Нәҗипов белән сөйләштек. Сөйләшүне икътисадтан башладык, чөнки Ак партия үз тавышларын нәкъ соңгы еллардагы икътисади үсеш аркасында казанды.
Инфляция төште, ләкин икътисадта алда гел түгел әлбәттә. Мәсәлән, Эрдоганның командасына гомумән әйткәндә, оппозициядагы партиялар күбрәк республика принциплары ягыннан бу үзгәртергә тели дигән нәрсә бар. 9 ел буена шуны әйтеп торалар, бер нәрсә дә үзгәрмәде. Бер. Ләкин оппозициядагы сулдагы икътисадчылар дип әйтик. АКП-ның икътисад политикасын, сәясәтен ушаталар барысы да. Автопромда гомумән дөньяда беренче дәрәҗәле базарлар бар. Ул Төньяк Америка, Үзәк Европа, хәтта Европаның күбесе инде. Һәм икенче дәрәҗәле, өченче дәрәҗәле базарлар бар. Икенче дәрәҗәле бу Россия дип әйтик, Кытай дип әйтик, Кытай бәлки үшкә дә керәдер әле. Һәм өченче дәрәҗәләр бәлки анда шул Кытай бар һәм бүтән фатир илләр. Машина концерннары, автопром концерннары машиналарын сатканда әйтик, B-класс машиналар бар. Golf-класста беренче дәрәҗәдәге базарга әйтик, Fiat үзенең иң әйбәт B-классындагы машинасын сата Fiat Bravo. Ими? Икенче дәрәҗәдәге илләрдә, базарларда шул класста ул Бравоны сата алмаячагын белә, чөнки анда покупательская способность нашарак. Һәм анда Палионы сата. Бездә Рәсәйдә Палио фабрикасы корылды. Бу димәк ки, Fiat ягыннан, глобаль капитал ягыннан Россия икенче дәрәҗәдә тора. Мәскәүгә карамагыз, Мәскәүдә иң күп Бентли һәм Жень Кадиллаклар, Инфинитилар, Лексуслар бар. Мәскәү Рәсәй түгел. Төркиягә дә иңгелек. Монда да ничә ел буена Fiat фабрикасы бар. Имен, Fiat монда гел шул big rate машиналарын сатадыр. Шулай ук качественный алар фәлән фәсәтән, ләкин анда бераз үзгәртебрәк үш сызырат ясарга тырышып, әзрәк кирем белән эшләгән машиналарын сатадыр. Төркиядә соңгы берәр 10 еллык башланган булса, файдасы берәр 5 еллык сизелә башлагандыр. Автопром базары буенча беренче дәрәҗәгә кертә башлаганнар автоконцернлар. Менә эшләр ничек бара дисез бит, АКП-ның ничек бара икътисади уңышлары. Соңгы 9 елда Төркиядә БМВ-лар артты, мәсәлән. Шул ук фиатлар дип әйтик, үзләренең шул палеоларын түгел, күбрәк браволарын хәзер сата башлады. Бу димәк ки, халыкның покупательская способность арта бара. Чыннан да, инфляцияның 10%-тан түбәнгә төшүе, макроиктисади күрсәткечләрнең күбесенең әйбәт баруы, мондай юлны барысында хуплыйлар. Икътисад ягына да КПГ-га начар сүзле кеше юк.
Аннары Эрдоганның тышкы сәясәтендә күпләр хуплый, аның чын мәгънәдә дипломат булуын, чит илләргә йөргәндә сәфәрләр вакытында әйткән сүзләрен, йомшак белдерүләрен аны да хуплаучылар күп, шулай бит.
Йомшак түгел шул аның үзенең сөйләшүе. Эрдоганның тышкы сәясәте тышкы эшләр министрыннан бик күп тора. Ахмет Даутовыннан.
Алар бердәм сәясәт алып барамы синеңчә Эрдоган белән?
Бердәм сәясәт, ләкин монда ничек? Теге бала тәрбиясендәге кебек, әйбәт полицай белән нашар полицай сыман. Эрдоган кырысрак сөйләшкәндә тыш сәясәт мәсьәләләрендә Ахмет Даутовлы акыллырак, йомшаграк. Ләкин икесенең дә нияте, икесенең дә максатлары.
Илшат, хәзер кичәге сайлауларга кайтсак, син әлбәттә син катнашмансыңдыр, катнаштыңмы?
Yok, yok katlaşmadım.
Senin katlaşkan Türk dostların nerse deyip aytalar? Onun uyuşturuluğu, onun neticesi turunda neler işittin? Kuramda, bazarda?
Dostlar, sırlı dostlar var. Üniversitedeki dostlarım kubrek, mesela, sul cihattan karavuşu var. Mesela, elbette onlar için Respublikan Sul Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavuşları ortadan bulu eybetrek. AKP'nin tilegençe 50%'dan kubrak jimau eybetti karılar. Türkiye'nin sulunda cünni siyaset, cünni opozisyon yok. Razveti demokrati bularga tırışalar indi Avrupa'daki demokratik yaki anglosakson mağnasındaki razveti demokrati dağı. Система ауылдары умтулалар инде, ләкин сул оппозиция юк, Төркиядә җүнле оппозиция да юк гомумән.
Алайса Эрдоганның президентлыкка умтылышы тормышка ашырга мөмкин дип саныйсың инде?
Мөмкин парламентта уш карарларын үткәрә алса. Эрдоган үзе рекорд куйды. Ялышмасам соңгы 45 елда моңарчы алай андый хәлдә булмаган. Моңарчы однопартийный, многопартийный системага күчкәннән бирле. Birinci tapkır bir parti, üçüncü saylavlarda tavuşların arttırıp yenip çıka. İşte yani bu saylavlar prezidevremini tügül bütün parlament, iki parlamentski sürakını tutturup uzgan, vaktinden uzgan planlı saylavlar. Erdoğan başka kilgençe Türkiye'de 6 ayda, 7 ayda, 1 yılda ne uzgar edir? Parlament uzgar edir, prezidevremini saylavla baradır Türkiye'ye. Стабильный сәяси система булмагач.
Хәзер Эрдоганга башка партияләр белән килешергә туры киләчәген. Бу Милли хәрәкәт партиясе һәм Күртләрнең партиясе шулай бит.
ЖХП нәрсәле? Җөмһүрият халык партиясеннән дә ала-ала. Кемнән булса да. Анда здравый смысл улы карарлар белән чыгарга тиеш ул парламентка. Бу нәрсә дигәсез, демократический механизм шулай кешеләргә дәвам итә. Демократический механизм теорик буларак, инглиш әйткәндә демократик гэп дигән әйберләр була. Бушлык. Бу иң әйбәт үрнәге, мәсәлән, 100 кеше бар, бер карар турында сайлау үткәрелә, референдум сыман 51%-ны җыган. Юк, җиңеп чыга. 51 кешенең әйткәне булачак, ләкин 49 кешенең фикере бушка санала, юкка чыга.
Ә монда алай булмый инде.
Монда 51 кеше әйткәне булачак, ләкин моннан соңгы адымларда без 90% белән җиңмәдек, унлы тавышны юкка санарлык. Без 1% белән җиңдек, яки яртыдан әз генә күбрәк белән җиңдек дип әйтик. Димәк ки, без үз әйткән сүзебезне уздырасы булса да, ул карарның теге ягында калган почти ярты Төркиянең тавышын да соңга сугарга тиешбез дигән сүз.
Алайса бу иншалла илнең киләчәге өчен өметле хәбәр бит.
Россия белән чагыштырып караганда демократиядә Төркия бик алда. Бу демократический механизм эшли дигән сүз.
14 елда Истанбулда яшәүче милләттәшебез Илшат Нәҗипов белән кичә узган парламент сайлаулары турында сөйләштек.